Të nderuar dëgjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 17 gusht 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës presidenti Amerikan Joe Biden në këto qaste në Prishtinë po mban një konferencë për shtyp me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Pas dite, Zoti Biden merr pjesë në ceremoninë me rastin e emrimit të rrugës me emrin e djalit të tij të ndjerë, Bo Biden. Një ministër gjermane ka kritikuar Donald Trumpin lidhur me komentet e tij për kancelaren gjermane Angela Merkel. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat pak më parë, zëvendës presidenti Shteteve të Bashkuara Joe Biden në këto çaste po mban një konferencë për shtyp me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në Prishtinë. Ende nuk kemi lidhje me reporterin ton atje, Zjadin Gashin, por siç thamë edhe pak më parë, më vonë gjatë ditës, zyrtari i lartë i Shteteve të Bashkuara Joe Biden merr pjesë në ceremoninë e emërimit të një rruge me emrin e Bo Bidenit, djalit të ndjerë të zëvendës presidentit amerikan. Në vendin ku mbahet kjo ceremoni, gjendet kolegu tjetër, Bekim Bislimi. Pra, kur pritet të filloj kjo ceremoni, Bekim?
Po, vetë mirë, tashmë jemi në afërsi të kampit Bonsil, ku janë të vendosur trupat amerikane në kuadër të KFOR-it. Në fakt, për skaj kampit Bonsil është edhe rruga e cila do të pagëzohet me emrin e Bo Biden, që është djali i ndjerë i nën presidentit amerikan Joe Biden. Për më saktë, rruga nacionale nga Ferizaj për në Gjilan do të marrë emrin Bo Biden. Tashmë në afërsi të kampit Bonsil janë bërë të gjitha përgatitjet për ceremoninë e emërtimit të kësaj rruge. Në ceremoni, si statë edhe ju pritet të jetë i pranishëm nën presidenti amerikan Joe Biden, i cili mbrëm ka rritur në Kosovë me gruan e tij dhe mbesën e tij, përkatësisht vajzën e djalit të ndjerë Bo Biden. Nën presidenti pritet të...
Alo? Alo? Duket se kemi humbur lidhjen me reporterin ton Bekim Bislimin, ne e vazhdojmë programin prej studios son. Zëvendës së presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dje ka qëndruar në Beograd, ku është takuar me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe zëvendës dhe presidentin Tomislav Nikolić. Biden ka vlerësuar pozitivisht për parimet në Serbi, por ka thënë se shumë gjëra nga historia duhet të tejkalohen. Vučić në anën tjetër ka thënë se ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve janë bërë shumë gabime, por se për të dhe për qeverinë që drejton nuk paraqet probleme marrja përgjegjësisë për veprimet e bashkëkombësve. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pas takimit të dy delegacioneve, ati amerikan dhe ati serb, nën presidenti Biden është takuar në katër sy me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Vizita është e shkurtër, por kemi arritur mjaft, ka thënë nën presidenti Biden pas takimit me kryeministrin serb Vučić.
Mr. Prime Minister, you're going a long way to make your country a winner all the way around.
Zoti kryeministër, ju keni kaluar rrugë të gjatë për të bërë vendin tuaj fitimtar në shumë fusha. Obama dhe unë respektojmë udhëheqjen që ju keni treguar në mjaft momente, veçanërisht në marrëdhëniet me Kroacinë, ka thënë Biden. Ai ka potencuar se Serbia është guri themeltar për rajonin dhe nga kjo do të varet se si do të përparojë rajoni. Siç ka theksuar nën presidenti Biden, ka mjaft gjëra nga historia të cilat duhet të tejkalohen. Këtë çështje do ta hapi edhe në Kosovë, do të nevojitet shumë punë dhe vullnet politik, por shpresoj që do të vazhdoni ta përparoni këtë situatë. Të dyja palët janë drejtuar përparimit dhe bashkimit evropian, ka thënë Biden. Kryeministri Serb Aleksandar Vučić ka theksuar se marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë në rrugë të rritjes. Sipas tij, në takim, temat kryesore për të cilat ka biseduar me nën presidentin Biden kanë qenë marrëdhëniet bilaterale, dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, marrëdhëniet rajonale dhe rruga evropiane e Serbisë. Vučić ka theksuar se do të bëjë gjithçka që të sigurojë sigurinë për investuesit, përfshirë edhe ata amerikanë, si dhe ka shtuar se ka njoftuar nën presidentin Biden se pas një muaji do të jetë Nikoqir i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, si dhe i përfaqësuesve të shqiptarëve të Kosovës. Kryeministri serb tha se në takim është biseduar edhe për ato që kanë ndodhur gati në 30 vitet e fundit në marrëdhëniet ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve.
Mnogi su ju tim odnosima Srba i Albanaca činili, rekao bih, brojne greške i za nas kao narod i za nas kao vladu Republike Srbije.
Në këto marrëdhënie ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve shumë njerëz kanë bërë njësër gabimesh për ne si popull dhe për ne si qeveria e Republikës së Serbisë, por edhe për mua personalisht asnjëherë nuk ka paraqitur dhe as sot nuk paraqet problem që ta marrim atë lloj përgjegjësie për gabimet që i kanë bërë bashkombësit ton, tha Vučić. Ai ka thënë se beson që një gjë të tillë duhet ta bëjnë edhe të tjerët, sepse siç ka thënë ai, kanë pësuar mjaft serb dhe shqiptar dhe se një gjë të tillë nuk duhet të ndodhë kurrë më në të ardhmen. Nën presidenti amerikan është takuar edhe me kryetarin e Serbisë Tomislav Nikolić. Në anën tjetër, Partia Radikale Serbe Vojislav Šešelj ka mbajtur një protestë për të kundërshtuar vizitën e nën presidentit Biden në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislini.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:06 minuta e 7 sekonda. Në Maqedoni verifikimi listës së zgjedhore përkatësisht i votuesve me të dhëna të dyshimta, po realizohet larg dinamikës së paraparë. Disa ditë para mbylljes së procesit, të dhënat e tyre i kanë verifikuar mbi 5000 qytetar, ndërkohë që numri personave me të dhëna të diskutueshme është rreth 40000. Në rast të mos verifikimit, atyre u merret e drejta e votës. Por ekspertët thonë se procesi është antiligjor, pasi pa një verifikim të detajuar, askujt nuk mund t'i hiqet e drejta e votës së garantuar me kushtetut. Verifikimi listës zgjedhore parashihet me marrëveshjen politike të zgjidhjes së krizës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
KSZ-ja ka ndërmarrë një sër masash për informimin e qytetarëve duke hapur edhe zyra të posaçme, pa përjashtuar edhe mundësinë e paraqitjes përmes një adrese të posaçme elektronike. Aktivitete ka ndërmarrë edhe partitë, por interesimi i personave që duhet të verifikojnë të dhënat e tyre është shumë i ulët. Persona që nuk do t'i nënshtrohen verifikimit, do të humbin të drejtën e votës në bazë të marrëveshjes së arritur mes partive për kapërcimin e krizës politike.
Lishno nisëm zadovolet, zato është se raboti za mnogu mala brojka.
As pak nuk jam i knaqur me rjedhën e këti procesi, pasi bëhet fjalë për një numër shumë të vogël të personave të paraqitur. Është e qartë se vlerësimet e Komisionit Shtetëror të zgjedhjeve dhe të pushtetit në përgjithësi janë treguar tërësisht të gabuara, thotë Temel Koristevski, profesor i sistemit juridik në Universitetin Fond të Shkupit. Ai i bëri thirrje KSZ-së që të ndërmarrë masa plotësuese që këtyre personave të mos hiqet e drejta e votës, por që ky numër të jetë sa më i vogël. Nga ana tjetër, Albert Mustio nga organizata Iniciativa Demokratike thotë se procesi i pastrimit të listës nuk është realizuar si duhet, pasi shumë qytetarëve me pa të drejtë i u merret të drejta e votës. Megjithatë, sipas Mustiut, këta persona në të ardhmen sërish do të mund të kërkojnë të drejtën e votës, por përmes një procedure më të komplikuar.
Gjithsesi, është çiftim nëse 34-35000 qytetarë jetë jashtë listës zgjedhore, po askush nuk mund të atyre të ndalë të drejtën e votës, vetëm se tash kryerja prapë në listës zgjedhore është procedura administrative. Nga ana tjetër, ne kishte shumë spekulime për përkatësim etnike të gjithë atyre votuesve, po kërkush nuk e ngrinte çështjen edhe pyetjen pavarësisht përkatësisë etnike, kush eventualisht i ka keq përdorur ato vota. Ashtu që çdo minimizim i keq përdorimit të drejtës të votës është për këtë përshëndet.
Përveç rreth 40000 personave të dyshimt, KSZ-ja në bazë të marrëveshjes mes partive ka hartuar edhe një listë tjetër me rreth 170000 qytetarë që besohet se jetojnë jashtë shtetit, por e drejta e tyre e votës nuk kontestohet. Ata janë vendosur në një listë të posaçme për të evituar manipulimet e mundshme zgjedhore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thonë se përdorimi një bazë ajrore iraniane nga ana e Rusisë për të ndërmarrë sulme ajrore në Siri është gjë fatkeqe, por jo befasuese. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit të Mark Toner thambrëm në Washington se përdorimi bazës ajrore Hamadan në Iran definitivisht nuk do të parandaloj Washingtonin nga bashkëpunimi me Moskën në zgjidhjen e krizës humanitare në Aleppo ose në luftën kundër grupit ekstremist të shteti islamik në Siri. por ai theksoj se zyrtarët amerikan ende nuk janë atje, në marrëveshjen për bashkëpunim me Kremlinin dhe i ka përmendur bombardimet e vazhdueshme të Rusisë kundër forcave të moderuara opozitare të Sirisë që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet. Zëdhënës i ushtrisë amerikane Chris Garver tha se Washingtoni ishte informuar paraprakisht për bombardimet ruse, ashtu siç parashihet me marrëveshjen reciproke për sigurinë e fluturimeve dhe se kjo nuk ka implikime në operacionet e koalicionit as në Irak e as në Siri. Ministri gjerman për çështje evropiane Mihail Roth i tha dje agjencisë Reuters se kandidati presidencial republikan në Shtetet e Bashkuara Donald Trump e kishte gabim kur i kritikoi të arriturat në migrim në Gjermani. Gjatë një sulmi kundër rivales së tij demokrate Hillary Clinton, zoti Trump e ka kritikuar kancelaren e Gjermanisë Angela Merkel për gatishmërinë e saj për t'i pranuar mijëra migrantë, të cilët po përpiqen të largohen nga vendet e përfshira në luftë, siç janë Siria, Iraku dhe Afganistani. Hillary Clinton dëshiron që të jetë Angela Merkel e Amerikës dhe e dini se çfarë katastrofe ky imigrim masiv ishte për Gjermaninë, tha Donald Trump, duke shtuar se krimi është rritur në nivelet që askush nuk ka menduar se ndonjëherë do ta shohë. Më vije keqe që kandidati republikan presidencial trumbeton për gjërat pa asnjë bazë faktike, tha Mihail Roth. Më se 80.000 njerëz janë evakuuar për shkak të zjarreve të fuqishme në pjesën lindore të Los Angelesit në shtetin amerikan Kaliforni. Guvernatori këtij shteti Jerry Brown ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme, ka njoftuar autoritetet lokale. Janë të rrezikuara afro 34.000 shtëpi, ndërsa gjendja e rëndë mbretëron në rajonin në San Bernardino, që është 100 kilometra në lindje të Los Angelesit. Disa ndërtese janë shkatruar, ndërsa në luftën për ndaljen e stuhisë së zjarrit janë përfshirë agjencitë shtetërore të Kalifornisë. Autoritetet kanë urdhëruar evakuimin e më se 80.000 banorëve, ndërsa është mbyllur një autostradë kryesore, raporton agjencia AP. Kalimi ujor në përngushticën e Bosforit në Turqi është pezulluar, pasi një anije transportuese është ndeshur me një anije të rojes bregdetare. Autoritetet në Stambol thanë se 6 veti janë shpëtuar në incidentin që ndodhi sot. Nuk ka pasur informacione se për sa kohë ky kalim ujor me rëndësi strategjike do të jetë i mbyllur. Afro 3% e furnizimeve globale me naftë kalon në për këtë ngushticë për çdo vit. Po ashtu ngushtica e Bosforit është shtegu kryesor ujor për transportet të drithrave ndërmjet detit të zi dhe Mezdheut. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pak më parë në ndërpre lidhja me reporterin tonë në vendin ku sot të mbahet ceremonia e mrimit të një rruge me emrin e Bo Bidenit, djalit të ndjerë të zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Atje është kolegu Bekim Bislimi. Bekim, apo dëgjohemi?
Po, vetëm po dëgjohemi.
E pra të lutem, nëse mundesh me vazhdu se para pak çastësh në ndërpre lidhja. Urdhëro.
Po, vetëm si stanë edhe më për më saktë rruga nacionale nga Ferizaj për në Gjergjan do të marrë emrin e Bo Bideni, të djali të ndjerë të nënpresidentit amerikan Joe Biden. Tashmë në afërsi të kampit Bon Sill janë bërë të gjitha përgatitjet për ceremoninë e martimit të kësaj rruge. Në ceremoni pritet të jetë pranishëm nënpresidenti amerikan Joe Biden, i cili mbrëm ka rritur në Kosovë. Nënpresidenti Biden pritet të arrijë rreth orës 14 ku do të mbahet ceremonia. Duhet të thotë se Bo Biden gjarin ndjeri në presidentit amerikan Joe Biden. Ishte prokurori për gjithë i shtetit të tij të lindjes Delaware. A ishte demokrat dhe shërbeu në këtë zyrë që nga viti 2007 deri në vdekjen e tij të hershme në vitin 2015. Është interesant të thotë se tragjedite përcollën që nga femëria kur në një aksident me vetur ai dhe vëllai i tij Hunter u lënduan rënë ndërsa humbën nënën e tyre Neila Biden dhe motrën e saj po lindur Naomi Krishna Biden. A i kishte diplomuar në Ashmër Akademi dhe kishte mbrojtur titullin e jurisprudences nga Syracuse University College of Law. Bo Biden ju bashkua ushtrisë amerikane në vitin 2003 si pjesëtar i gardës kombëtare të Delaware-it dhe njësia tij ishte dërguar për 12 muaj në Irak në tetor të vitin 2008. A i shërbeu si major në korpusin avokatit të përgjithshëm ushtarak, ndërka që Bo Biden në vitin 2001 kishte shërbyer në Kosovën e pasluftës si këshilltar i brendshëm ligjor. Gjatë viteve të fundit të jetës së tij, Bo Biden huajti nga sëmundja e kancerit të trurit. Ai ndërroi jetën në 30 maj të vitit 2015 në moshën 46 vjeçare në funeralin e tij, pas të marrë pjesë figurat e larta shtetërore si presidenti Barack Obama dhe familja e tij, ai la pas gruan e tij Hillary Clinton dhe Oliver dhe tre fëmijët e tyre.
Bekim, të falenderoj, Bekim, të falenderoj për këtë paraqitje, po më duhet të ndërprejmë sepse po përfundon emisioni ynë. Pra, të ndëruar dëgjues, me këtë po e përfundojmë programin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Miru pafshim.